ba, astero, astero egiten dugun bezala, astea amaitzeko, ba, bueno, aste buruan irakurgai izango dugun gaur zortziko edukiak aurreratzen ditugu, eduki batzuk aurreratzen dizkigute gaur zortziko lagunek, eta gaur ere, ba, horrela egingo dugu datozen minutuetan. Horretarako, ba, telefonaren bestaldean dago Amagoia Mujika kazetaria. Arratsaldeon, Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, ostiraleko humorez.
Hori da, ostiraleko humorez aprobetsa dezagun badatorrelako asteburua. Amagoia, ba, jarriko gara gaurko kontuei begira, eta lehenik eta behin, ba, Donosti alderantza joango gara, bertako, ba, bueno, kontu bat jaso duzuelako aste ontako gaur zortzian. Hain zuzen ere, Amara auzoko gobernu zibilaren eraikina kulturretxe bihurtzeko borrokan ari omen dira auzokideak, eta horrexen inguruko erreportaje bat dakarzue.
Bai, ba, hori da. 2018an sortu zen Gobernu Zibila Kulturretxe izeneko plataforma Amarako auzoan, eta, bueno, orduztik borrokan ari dira, eta beraiekin egonda Mai Txintxurre eta gure kazetaria, ba, jakiteko, ba, zaindan borroka horren helburua edo, ez? Hori, bueno, Amaran, Amara da Donostiako auzorik handiena, 30.000 biztanle baino gehiago ditu. Eta seguraski jende askok ezagutzen bai. Du, ba, Pio Amabi plazan dagoen Gobernu Zibilaren eraikina, ez? Ba, ba, batez ere, ba, nortasun agiri espainola berritzera jungealako noiz baitez, ara, seguraski. Bueno, ba, 2017an ja poliziek utzi zuten Gobernu Zibilaren eraikin horri eta beste toki batera mugitu ziren, eta zerbitzu gutxi batzuk baino ez dira gelditzen eraikin horretan, auzotarren arabera, ba, hori justifikatzeko pixka bat eraikinaren erabilera. Orduan, ba, horre, Amara erdi-erdian, sekulako eraikina, gelditu da utxik, eta bueno, auzoan berehala ikusi dute aukera, ba, auzoak daukan behar bati erantzuteko, eta da hori, Gobernu Zibil hori kulturretxe bihurtzeko, ez. Kontua da, esan dugun bezala, Donostiako auzo handiena dela, Amara, 30.000 biztanle baino gehiago dituela, eta hoietatikan 17.000 dira Donostia kulturako bazkide, alegia. Auzoan badago kulturarekiko interes bat, ez, jendea mugitzen da nolabait ere kulturaren inguruan. Baina, bueno, badaukaten kulturetxea da, Ernest Lluch kulturetxea, dagoela Anoetako estadioaren behekaldean kokatua, ez. Orduan beraiek esate dute, bueno, ez ditula setzen auzoaren beharrak, eta gero, besotik esate dute, ba, bueno, bizka bate bitxia edo badela ere futbol zelai baten azpikaldean egotea kulturetxe bat, ez, ba, horre zarata hundia sortzen dala, eta ez dagoela funtzionamendu egoki bat, eta ez ditula setzen auzoak ditun beharrak, ez? Eta orduan, bueno, ba, ustu zanean Gobernu Zibileko eraikina, ba, ikusi zuten azan, ba, toki perfektua dela, beraiek esaten duten, ez, ba, auzoari kulturetxe bat eskaintzeko bertan, ez? Ba, Gobernu Zibileko eraikina oso ikusgarria da, 7.000 metro karratu ditu, lau pixu, gela izugarriak, fatxada oso dotorea, eta auzoaren erdigunean dago, ez? Orduan ja batzuk hasizian hor, pues batzuk musika konservatorio baten egoitza irudikatzen zuten hor, zinema areto bat ere komentatuzun norbaitek, liburutegi bat, haurtxokoak, pixka batez, dena batzuko zuen toki bat. Eta pixka bat hortikan sortu da Gobernu Zibila Kulturetxe plataforma, eta eskatzen duten hain justu da, ba hor kulturetxe dinamiko, berezi eta gizarte etxe gehiago esaten dutena, ba, auzoarentzako toki bat prestatzea, ba, kulturaren inguruko 1000 ekitaldi egiteko, ez? Eta pixka bat auzogintza bultzatzeko. Eta borroka hortan ari dira. Oraingoz, bueno, ez dute ezer lortu, naiz eta agintariekin ari diren harremanetan, baino, bueno, garbi daukatena da, jarraituko dutela hortan, ba, eraikin hori hutsa dagoelako ia, bi edo hiru zerbitzu txiki baino ez ditu eskaintzen Gobernu Zibil bezala, eta ikuste dutena da, sekulako potentzialtasuna daukala, eta auzoak behar duela. Eta pixka bat, bueno, sortu da hor auzo dinamika bat, oso jende desberdina bildu da, esan bezala Amara oso auzo handia da, eta, bueno, egia esan oso proposamen interesgarria da egiten dutena.
Ba, bai, borroka benetan interesgarria kulturretxe bihurtzeko Gobernu Zibilaren eraikin hau, eta horixe jaso duzue besteak beste aste hontako gaur zortzian. Amagoia, borroka hontatik, ba, bueno, pasako gara aurrera, aurrerapenean segituko dugu, ba, elkarrizketa batera pasako garelako, bestelako gai bati buruz. Xitafa Sabanerekin, hitz egin duzuelako, saskibaloi jokalari profesionala izan zen, orain esatari lanetan omen dabil, eta Leioakoa da, konta iguzu.
Bai, ba, Xitafa Sabane, Senegalen jaio zan berez, duela 41 urte dakarren, bizitza erdian eman du eta bestea ba, saskibaloiak agindu dion tokian. Ze bi hamarkadetan, 20 urtez saskibaloi jokalari profesionala izan da, ez? Kanariar uharteetan ibili da, Madrilen, Badalonan, bueno, eta erretira hartu du duela bi denboraldi, eta orain Leioan bizi da. Zergatik, bueno, ba, bere emaztea bertakoa delako, Leioakoa delako, eta Lamine semea ere, ba, Leioan errotuta dagoelako oraintxe bertan, ez? Beak esaten du, bueno, ba, emazteak eta semeak urte asko eman dituztela bere atzetik, eta orain berari egokitzen zitzaiola, emazteak eta semeak bizi nahi zuten tokian bizitzea, eta emaztea euskalduna eta euskal herrikoa denez, ba Leioan finkatu dira, ez? Baina, bueno, gu pixka bat titulatu dugu, Sabanek Leioatik Senegal ikusten duela, ze beak, bueno, buruan bere jaioterria dauka etengabe, ez? Oso tipo interesgarria da, orain Movistar Plusen esatari lanetan dabil, saskibaloi esatari lanetan, ikasketak egiten ari da, lehen ere egin zituen ekonomia mailako ikasketak, eta orain pixka bat osatzen ari da bide horretan. Enpresa txiki bat dauka bere anaiarekin Senegalen, eta bertan eskaintzen duena da, bertako gaztei ba, ikasketak eta enpresak sortzeko laguntzak, eta pixka bat bizimodua bideratzeko laguntza edo babesa edo eskaintzen diete.
Nahi.
Eta bere, bueno, bere diskursoa da, ba, askotan Afrika ikusten degula oso begi mugatuekin, ez? Eta ikusten degula ba, beharrak eta arazoak dituen herrialde bat bezala, baina berak ikusten dula, ba, Afrikak sekulako potentzialtasuna daukala eta izango duela aurrengo urteetan, eta akaso Europa mailatik ba, batzuk behintzat ez diralai asmatzen horri egoki begiratzen, ez? Orduan oso interesgarria da zentzu hortan egiten duen irakurketa. Eta bueno, gero denetarik, arrazismoari buruz ere hitz egiten digu, orain bueno, eskuin muturran gorakada honekin eta Vox eta holako alderdiekin, bueno, ba, arrazismoak gora egin du, edo behintzat lehen lerroan hartu du beste presentzia bat, eta horri buruz hitz egiten du baita ere, adibidez kontatzen du, ez, ni, bueno, impactatu diden, zera badala, ba, hartatzen Leioan aurrekoan bazegola parkean semearekin, eta bere semearen lagun batek, ba, galdetu ziola, EABA, bueno, ba, kalean zapatilak saltzen egoten zen horietako altzen, ez? Eta orduan berak esaten du, bueno, pues, molde asko hauzten ditu, saskibale jokalari profesionala izan da, ikasketak egin ditu Estatu Batuetan, eta orain master bat egiten ari da bertan, enpresari ere bada, ekimena badauka, eta orduan, bueno, ba, estereotipo asko hauzten dituela, ez? Eta beak esaten du, Senegalen bea ez dala berezia, ez? Bera bezalako pertsona asko daudela, baina Estatu Espainolean etorkin molde jakin bat erakutsi izan dala, eta hori dala erakusten dena, eta noski jendartean ba, horrek daukan eragina, ez? Ordu, oso gauza interesgarriak, bueno, oso tipo interesgarria da, kirolari buruz ere hitz egiten du, ba, esaten du bere kirol profesional ibilbidea ba, luxu bat izan dala, ez? Eta, bueno, hori ere ondo dago, esaten du kokalari profesionala zarenean, ba, zure eginkizun bakarra dela osasuntxu eta sasoi puntu honean egotea. Eta hortiko aurrerako ia dena, pues, egin ematen dizutela, ez? Zaindu egin behar duzula, baina bizimodu ona dala, eta hori hola obizarri gabe esatea ere, ba, ez, bueno, nabarmentzekoa da, ze askotan ez da horrela esaten, ez? Nahi. Eta, bueno, gauza oso interesgarriak, Senegalen baditu ere proiektu asko, euskararekin ere pixka bat ari da, zaiatzen, ze, bueno, semearekin eta emaztearekin mintza praktikak egiten, behak esaten duen bezala, eta, bueno, ba, bere burua hemendik urte batzutara, ba, ez dakik usiko du Leioa, Bilbon, edo Senegalen, edo nun, ez, beha oso irekia bezala dago, ez, mundura, eta batez ere, Senegal dauka oso begietan, nola baitere.
Ba, elkarrizketa interesgarria, orain aipatzen zenituen gai guzti horiek ere ikutzen dituena, Xitafa Sabanerekin hitz egindako guzti hori, aste hontako gaur 8an ere aurkituko duguna. Amagoia, bai, amaitzeko, azken kontu batera pasako gara, azken eduki batera aurreratuko diguzu, izan ere, ba, bueno, 36ko gerrako bietan agertzen diren gorpuzkiak aztertzen dabil azken urteetan biomix delakoa, eta horren inguruan ere, ba, bueno, jaso duzue erreportajea, aste honetan ere albistaren bat agertu da, konta iguzu.
Bai, UPVHUko biomix ikerketa taldeak 10 urte daramatza 36ko gerrako eta frankismoko bi komunetatik bateratzen diren gorpuztiak eta genetikoki identifikatzen, ez? Eta orduan pixkat polita da, azkenean 36ko gerrako historia, ez, lurpean iskutatuta dagoen historia hori azalera ateratzeko eta puzlea osatzeko, ba, beharrezkoak dira antropologoak, beharrezkoak dira historiagileak, beharrezkoak dira senideak, baina beharrezkoak dira ere zientzialariak, ez? Orduan, bueno, Arantzadikoek edo beste talde bateko antropologoek horre hobi komunak topatzen dituztenean, eta hoietatik, ba, gorpuzkiak atatzen dituztenean, ba, gorpuzki hoietatik lagin jakin batzuk aukeratzen dituzte, mm-hmm. ba, beraien ustez, eta, bueno, adituak dira horretan, ez, ba, informazio genetiko gehien daukaten parteak edo, eta hoiek iristen dira laborategira, eta laborategi horretan biomix ikerketa taldeko ikertzaile, badara matea 10 urte, ba, lagin hoietatikan, identifikazio genetikoak egiten, ez da? Mm-hmm. Bueno, lehendabizi kontutan izan behar da, eta oso ondo esplikatu digute, ba, lagin horiek oso egoera txarrean iristen direla, 80 urte pasatu dira, lur azpian egon dira, aterperi gabe, babesi gabe, eta oso egoera kaskarrean, ez? Zaila da historia berrera ikitzea hortatik, baina, bueno, egia da ere, 10 urte hauetan, aurrerakuntza teknologiko nabarmenak izan dituztela laborategian, eta horri esker, ba, gero eta lagin eskaxagoak edo kaskarragoak identifikatzeko moduan daude, ez da? Ordu, noietatikan, ateratzen dute, ba, informazio genetikoa biktimarena, eta gero, badaukate DNA banku bat, eta bertan senideek, biktimen senideek beraien laginak emanak dituzte, eta ordu, ba, konparatzen, batzutan lortzen dute esatea, ba, bai, hau da honen senidea, hau da bilatzen ezin jatena, ez? Orduan oso historia dauka zientziaren zorroztasuna, baina gizatasuna handiko bide bat da, ez da? Eta, bueno, ba, adibidez, 525 giza gorpuzki ikertu dituzte, eta horietatik 137 pertsona identifikatzea lortu dute, baina gainera beste 287 profil genetiko osatu dituzte. Gertatzen dara, 187 horiek, epentsa, 1300, ez dute lortu DNA bankuan kointzidentziarik, alegia. Badakite profil genetikoa badago, baina zeinekin konparatu ez dago. Ba, igual batzutan senideek ez dutelako eman lagin hori, edo lagin ez dalako nahikoa. Ze, oso ondo esplikatu digute ere, lagin honenak edo, bueno, senidetasun zuzenak, ba, gurasoak eta seme alabak, ba, DNA asko partekatzen dutela, eta hoi konparazio egitea hor erresa dela, baina gero, ja, ilobak edo lenguzuak edo, ba, juten da galtzen aria, ez? Eta aria da gero eta finagoa eta zaiagoa da. Baina baita ere gertatu daiteke familiar batzuk egotea Andaluzian, bere senidearen bila, eta igual bere senidea, ba, Euskal Herriko hobi batean egotea lurperatuta, ez? Orduan ez da erresa, orduan asko nabarmendu digute DNA banku horren garrantzia, eta senideek ahalik eta DNA banku gehienetan informazioa utzi behar dutela, baina, bueno, teknologiak ere laguntzen du, eta jarraituko dute lanean, segurazki, gero eta nolabait, ariekin historia josiz, ez, eta, bueno, familia askotara, ba, lasaitasun pixka bat eraman, ez.
Mm-hmm. Ba, ez da, izan behar lan erresa aipatzen zenuen bezala, baina benetan garrantzitsua, 36ko, ba, gorpuzki guzti horiek, hobietan agertzen diren gorpuzki guzti horiek identifikatu alizateko, eta bueno, ba, familiei ere esaten zenuen bezala lasaitasun pixkat bada ere eman alizateko. Interesgarria, Biomix taldeak egiten duen lana beraz, eta gehiago ezagutzeko, ba, gaur zortzia hartzea besterik ez dute entzuleek. Amagoia, honekin amaituko dugu, baina ez dakit azkena mutxoren bat aipatu nahiko zenuken agurtu aurretik?
Bueno, ba, nazioartean ere Indian mugimendu sozial oso importanteak ematen ari dira azken aldian, eta horre lehen lerroan daude emakumeak, horri buruzko erreportaje zabal bat ere dakarkigu, Palestinari buruzko analisi bat, eta bueno, kolaborazioak beti bezala zorrotzak eta puntakoak, eta bueno, nik uste irakurketa txarako proposamena.
Ez dago beraz aspertzeko denborarik asteontako gaur zortzi hartuzkero. Amagoia Mujika, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta bi aste barru hitze egingo dugu berriro ere. Ondo ibili.
Bai, ondo izan.
Agur.